Krásný večer, vážení a milí posluchači. Já vás vítám u komentovaných zpráv. Dnes máme 14. ledna 2018 a komentované zprávy jsou pro vás připraveny. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Vladimíre, já tě tady vítám.
Ahoj.
A podíváme se, co se vlastně všechno děje. Neboť dějiny se odehrávají každý den. Tím nejdůležitějším, čím jsme prošli tento víkend, byly prezidentské volby, které se dotkly každého z nás. Já osobně jsem byla v komisi a moje pocity jsou opravdu smíšené, protože jsem si říkala, že výsledek by měl být trošku jiný. A velmi se divím tomu, kolik nedospělců, byť již ve zralém věku, se k volbám dostavilo. Bylo to pro mě zarážející, protože málo kdo má vztah k této zemi takový, aby si uvědomil, že zde musí být hospodář, že zde musí být člověk, kterému půjde o národní zájmy, že zde bude člověk, který nedopustí, aby z našeho státu se stal chalífát. Bohužel jsem se mýlila o to víc, že jsem byla v takovém okrsku, kde inženýr Miloš Zeman nevyhrál. Bylo mi to velmi líto a opravdu se domnívám, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít. S hrůzou to říkám, protože mě lidé opravdu zklamali. A jsem velmi ráda za naši rodinu Svobodného rádia, kde můžu mluvit otevřeně. Také se domnívám, že většina normálně smýšlejících lidí, kterým jde o tuto zemi, že snad prozře a druhé kolo voleb prezidentských dopadne. Takže to kumulované zlo, které se na nás řítí, bude poraženo. Tak podíváme se na to, co říká Vladimír.
Já právě.
Vladimíre, a já pak budu ještě k tomu tématu samozřejmě pokračovat.
Já to tak špatně nevidím. Já jsem se díval na mapu, tak bohužel vředem na myšlení našeho státu je Praha a okresy Praha Východ a Praha Západ. Protože jedině v Praze a v těchto dvou okresech zvítězil Drahoš. Jinak v celé České republice, ve všech ostatních krajích a místech, kde byly volební okreskové komise, zvítězil Miloš Zeman. Porazil Drahoše o 680 tisíc hlasů. A i když je samozřejmě situace neveselá, já jsem věřil, toužil a hrozně jsem si přál, aby lidé konečně projevili zdravý selský rozum a dali tomu prezidentovi Zemanovi aspoň 51% hlasů, aby vyhrál v prvním kole, tak si musíme uvědomit ještě jednu věc, vážení. Přesně tato situace nastala v minulých prvních přímých volbách prezidenta před 5 lety. I tehdy se všichni ostatní kandidáti do jednoho, prosím, do jednoho, postavili proti Miloši Zemanovi a na stranu Karla Schwarzenberga. I tehdy hlásali všichni ostatní kandidáti, a bylo jich taky 9, že svým voličům doporučí volit Karla Schwarzenberga. Nakonec přece jenom vyhrál Miloš Zeman. Z dnešních 9 kandidátů byl jediný kandidát, a to Petr Hanik, který doporučil svým voličům, aby v druhém kole volili Miloše Zemana. Ale přitom on sám osobně prohlásil, že pojede za teplem a že za 14 dní tedy volit nebude. A to já osobně, protože se považuji za vlastence, bych neudělal. Já bych nejel v takto důležité chvíli nikam za teplem. Ale nicméně přesto doporučil svým voličům, aby volili Miloše Zemana. A ještě jednu věc. Vy všichni, kteří nás posloucháte a máte své známé, kteří nechtěli volit Miloše Zemana, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak jim řekněte jenom jedno. Pokud chcete, aby v Praze schořelo 1031 aut během jedné noci, bylo to během silvestrovské noci, letošního silvestra nebo loňského silvestra, pokud chcete, aby se nacházeli v parcích tlupami imigrantů znásilněné a zavražděné malé děti, pokud chcete, aby vylítávali lidé do vzduchu roztrhaní na kusy v metru u autobusů různých podkoly nákladňáků, aby končili v různých akcích, trzích, tak volte Drahoše. Tohle jim řekněte. Protože Drahoš, bývalý člen Římského klubu, to znamená NVO, významný prvek výkonného orgánu Nového světového řádu, to je Římský klub, a Drahoš byl jeho členem. Pokud chcete toto všechno, pokud chcete to, aby vás tady kontrolovala policie šaria, aby v podstatě diktovali našim policistům a nám všem, co smíme a co nesmíme, pak aby volili Drahoše. Ale pokud toto vše nechtějí, tak musí zkrátka volit Miloše Zemana. A já jsem přesvědčen o tom, že český národ není tak zdegenerovaný jako většina voličů Prahy a těch dvou okresů Středočeského kraje, kteří dali svým hlasem umožnili vítězství Drahoše. Já nevěřím, že tento vřet na smýšlení, nabubřelý vřet Praha ovlivní a v podstatě zničí celou naši republiku. Protože pokud by nevyhrál za 14 dní prezident Miloš Zeman, tak vše, co jsem o tom povídal, nás tady čeká. Ono nás to čeká v menší míře i teď, protože i teď se sem cpou ti migranti. Ale přece jenom díky mezinárodnímu pohledu na prezidenta Zemana, kterého mají lidé rádi v Evropě, a představitelé Evropské unie a států vlez do prdelistických států Evropské komisi ho nenávidí, tak přece jen jsem přesvědčen, že zbytek státu, mimo tu Prahu a ty dva vředy na okresech kolem Prahy v tom prstenci, takže, a to platí i o tom okrsku v Únošti, kde jsi byla ty,
to platí i o hlasech, které přicházejí ze zahraničí, podivně.
A to též potom budeme asi hovořit.
Budeme.
Tak prosím vás, tohle to říkejte všem, kteří chtějí volit Drahoše. Protože on se nepokrytě vyjadřuje, že bude podporovat válečné snahy o rozpoutání třetí světové války, která by byla jaderná, Drahošem. Vždyť on to řekl, že musí podporovat naše členství v NATO. A co dělá NATO? Podívejte se, jak cpe NATO a Spojené státy vojáky k hranicím Ruska. Podívejte se, jak posílají Američany drony, které napadají ruské a i syrské vojáky v Sýrii. A on je podporuje. Podívejte se, jak on podporuje pomoc všem potřebným. Doprčit se práce. Ti lidé, kteří sem jdou, nejsou potřební. To jsou lidé, kteří sem jdou nás zničit a ovládnout. Toto je potřeba říkat všem. A pak, pokud si to ti lidé uvědomí, pokud v sobě budou mít trochu pudu sebezáchovy, tak potom nebudou moci toho zrádce národa, kterého bych přirovnal k těm kolaborantům za druhé světové války, tak potom nebudou tohoto kolaboranta volit. To by asi byl můj postoj k tomu, k těm prezidentským volbám, co proběhly.
Já bych řekla ještě, že já tady vidím i stopu amerického vměšování skrze americkou ambasádu, skrze korupční přes neziskové organizace. Ty vidím jako černotu, která se tady rozlejzá jako mor. A ještě bych se docela vrátila, Vladimíre, než přejdu k té zprávě, k tomu, co říká, že Miroslav Topolánek doporučil svým voličům, aby dali hlas Drahošovi, on, který tady vykřikoval, že je proti imigraci, a přesto ty hlasy doporučí člověku, který právě tu imigraci tady vítá.
A podporuje. Mirek Topolánek je nejskorumpovanější premiér naší historie. Ani Stanislav Gross nebyl taková mrcha jako ten Topolánek. Vždyť se jenom podívejte. Za jeho vládnutí. On to byl, který bez váhání podepsal jako premiér Lisabonskou smlouvu. On to byl, který prohlásil o prezidentu Klausovi, že pokud ji nepodepíše, bude zbaven své právnosti. On to byl, který rozjel podvod, miliardový podvod, dlouholetý podvod s voltaickými elektrárnami. On, který patří mezi solární barony, patří mu jedny tři z jedněch největších voltaických těch elektráren, těch slunečních v republice. Směje se nám. On se nám směje, dokonce v jedné debatě řekl, že byl významným představitelem energetiky. Zloděj to je. Zloděj, nic jiného. A tento člověk, já jsem to věděl, když jsem se bavil s lidmi, tak jsem říkal, Topolánek, mrtvoli se nevracejí a on je politická mrtvola. A tak bude škodit této zemi aspoň teď a lhát. A ty lidi tak mluvil na to, co z čeho se lidé v České republice nejvíc obávají. A co udělal teď? Podpoří člověka, který jasně říká, že musí Evropa pomáhat těm potřebným. Sakra práce, vždyť to nejsou potřební. A navíc, já se nesmírně těším na debaty Miloše Zemana s tímto panákem. A jenom taková poznatek. Já jsem včera, že jsme měli volno ve vysílání, tak jsem poslouchal celé odpoledne televizi a viděl jsem i tři přenosy různých televizí toho Drahoše. Za prvé, on je řízen tou svou strašlivou ženou. To je žena, kterou kdybych měl doma, tak spáchám sebevraždu. A domina, jak to nazvala paní Klára Samková. Ale hlavně, vážení, on na všechny otázky všech tří televizí odpovídal naučenou frází, naučenými slovy o tom, že to řekne vojenskou tématy, vojenskou mluvou, až se ujímá velení. Vždyť ten člověk není schopen. On neví o politice vůbec nic. On neví o fungování států naprosto nic. A ti zmanipulovaní, hloupí, neskutečně hloupí lidé mu dávají hlas. To je...
On je tak skutečný asi jako ty jeho brýle.
Bez ano, dioptrií. Protože navíc on prý nosí brýle bez dioptrií,
aby vypadal
jako intelektuál. Ano. No prosím vás, a navíc další věc, to je poté zjištěné, to se dá dohledat na internetu, on je spoluautorem 14 patentů. A víte, jak to dělá? Tak, jako to udělali v 60. letech s mým otcem, který přišel, byl asociál, byl zavřený v Jáchymově proti tomu, že šel proti komunistům a udělal zlepšovák. Když ho chtěli podat, ten zlepšovák, tak mu ten jejich vedoucí řekl, buď tam budu napsaný jako spoluautor a dostanu za to ty peníze taky, anebo ten zlepšovák nebude. A takto je Drahoš podepsán po 14 patenty. A když jsem hledal, jestli je někdy podepsán sám jako autor, jediný autor, tak jsem nenašel jeden jediný. A tohodle toho člověka, který parazitoval i na těch ostatních vědcích, toho bychom si měli dát do čela vlády. Člověka, který jasně spolupracoval se STB a neověřená zpráva, ale hodně rozšířená je, že ho držejí, nechci být prostý, za co? Proto je taková loutka, protože o ním vědí, že byl na chlapečky. Tohleto se o něm říká a přesto ti lidé, kteří chtějí být in nebo cool, Amerikanofilové hlupáci, neskuteční vlastizráci ho volí. Toto vše je potřeba říkat těm lidem. Protože pokud by vyhrál Drahoš a stal se prezidentem, vážení, pak už by to bylo opravdu na emigraci.
Vladimíre, ty jsi zmiňoval televizní debaty, tak ta jedna bude 25. ledna na TV, na České televizi. A sice myslím, že od 20 hodin. A to byla podmínka Drahoše, aby teda do těch debat šel. A druhá by měla být na televizi Prima. Zatím se upřesňuje datum té debaty.
Takže my, kteří budeme vysílat tu dobu pravděpodobně, stejně jako vy, kteří nás budete poslouchat, tak v těch televizích existují archivy a dá se to najít na archivu na internetu potom, tak si to poslechneme.
Uvidíme. Teď se podíváme na pohled člověka moudrého, vynikajícího analytika Jaroslava Bašty a přečteme si jeho analýzu právě k volbám. Již po druhé během posledních 6 let se ukazuje, že přímá volba prezidenta České republiky představuje nebezpečnou politickou krizi, v níž se v plné nahotě ukazují všechny nebezpečné tendence historického vývoje, kterých si za normálních situací nevšimneme. Jako v křivém zrcadle se v ní odrážejí groteskně všechny 3 krize, kterými v současné době prochází evropská civilizace, píše v komentářích pro první zprávy Jaroslav Bašta. Tou první je plíživá feudalizace společnosti, projevující se změnou stylu vládnutí, v němž stále větší váhu nabývají nikým nevolené byrokratické struktury, vytvářející hierarchický systém řízený na globální úrovni. Ten v rámci svého fungování vytvořil a vytváří naprosto nepřehledný soubor příkazů, zákazů, regulací, které zasahují do všech oblastí života a činí z dosavadních národních států a jejich demokraticky zvolených institucí pouhé špatně namalované kulisy. Velice přesně to ilustruje migrační krize a spor o takzvané kvóty na přerozdělování běženců. Evropská, ale i česká společnost se rozštěpila podle klíče, který má jistou analogii v bývalém Sovětském svazu. Také dnes je vládnoucí vrstva spojena pupeční šňůrou se svým postavením v byrokratické struktuře a zatím neformálně začíná připomínat původní systém carského Ruska s jeho 17 stupni šlechtictví. Do toho nejnižšího byl tehdy zařazen každý univerzitní student. Dnes by se asi to týkalo jen studujících vybraných humanitních oborů. Největší vnější podoba s feudalismem tkví v pohrdání, které tato novodobá samozvaná aristokracie cítí ke zbytku společnosti, která ji živí. Z toho vyplývá další nebezpečí, jímž je pozvolna narůstající sociální konflikt. Vznik nové superreality způsobil snížení šancí většiny obyvatel, což jasně dokumentuje statistika o rozevírání nůžek mezi bohatými a zbytkem společnosti. Poprvé v novodobých dějinách nefunguje solidarita mezi vládnoucími a ovládanými. Těm vládnoucím totiž přestalo záležet na osudu těch ovládaných, zejména pak na jejich životní úrovni a ti jim to s jistým zpožděním oplácejí posměchem a nenávistí. Již dnešní padesátníci vědí, že se budou mít hůř a budou žít kratší dobu než jejich otcové. Perspektiva mladší generace asi bude ještě horší, protože problémy mívají nepříjemný zvyk přicházet ve vlnách, takže se ke katastroficky špatnému stylu vládnutí a sociální krizi postupně přidává ještě střet civilizací. Netroufám si odhadnout, zda migrační krize vznikla náhodou, nebo zda šlo o pokus urychlit feudalizaci Evropy cíleným importem lidí, jejíž ideálem je svět, v němž se čas zastavil ve středověku, nejlépe v 7. století. V každém případě dosáhli toho, že Huntingtonovy krvavé hranice islámu se otevřely ve čtvrtích západoevropských měst. Osud ideologie multikulturalismu, která od upřímně míněného adorování a přijímání všech náboženství, kultur a zvyků v rekordně krátké době zdegenerovala na neskrývané podlézání a kolaboraci s islamismem na všech úrovních rozhodování, svědčí pro verzi zločinného úmyslu, zejména když k tomu připočteme stále více patrný protiběložský rasismus hlásaný západními intelektuály, hovořícími o mýtické kolektivní vině bílé rasy či bílého muže. Podobnost s principy antisemitismu varuje před metodami, kterými z nás budou chtít tu vinu sejmout. Emočně vyhrocené volební kampani v České republice se tyto příznaky všech tří krizí objevily už před 5 lety. Možná to bylo osobou kandidáta, který neuspěl, ale ten základní spor se vedl mezi lepšolidmi a plebsem. Voliči Miloše Zemana byli nazýváni prasaty, potomky nevolníku, starými, hloupými, nevzdělanými, venkovany a tak podobně. Letos to není o nic lepší, jen vztek a nenávist nahromaděné za posledních 5 let zatemňuje lidské duše ještě více. Hledám-li historické analogie takového vyjadřování, nacházím pouze jedinou. Takto hovořili šlechtici o vzbouřených sedlácích, protože jimi pohrdali a zároveň se jich strašně báli. Selské vzpoury kdysi urychlili konec nevolnictví. Česká vzpoura urážených a ponižovaných může i v evropském měřítku zkomplikovat budování nového feudalismu. Proto ten hřev a nenávist. Tolik příspěvek Jaroslava Bašty.
Ano, já bych ještě k Jardovi Baštovi, to je náš kamarád, mimo jiné tady je velice často.
Byl tady minulý týden
a velice už hovořil. Tak já bych k tomu dodal jenom, že to, co se dělo před volbami a co se děje i nyní, tak to neukazuje jenom na degeneraci politiky a snahu o nevolnictví, ale ukazuje to i na degeneraci obyvatelstva. Protože jestliže obyvatelé pominou fakt, že tady je kandidát, který otevřeně vítá naše vrahy, pak ti lidé nejsou duševně zdraví, protože jenom blázen anebo z lékařského hlediska idiot může adorovat lidi, kteří mu usilují o život. A svým způsobem kandidát Drahoš tím, že vítá migraci, že by přijímal větší počet migrantů, usiluje o životy českých lidí. A žádný člověk, pokud má zdravý rozum, si přece nepustí do domu svého vraha.
Teď se podíváme ve zprávě, jak to bylo vlastně s podporou Karla Gotta Miloši Zemanovi. Podpořil Zemana známý zpěvák, co vlastně řekl Karel Gott před volbami. Na skutečnost, že média vtažení proti prezidentu Zemanovi nezahálejí, upozornil na webu Nová republika bývalý ministr Ivan David a jako příklad si vybral jeden titulek z jednoho webu. Podpořil mě Gott, tvrdí Zeman. Není to pravda, ohradil se zpěvák. Novinky vtažení proti prezidentu Zemanovi nezahálejí. A tak jsme mohli najít titulek Podpořil mě Gott, tvrdí Zeman. Není to pravda, ohradil se zpěvák. V článku se pak dozvídáme, že tím zpěvákem je mluvčí Karla Gotta paní Stolzová. Píše komentátor v článku nazvaném Zpěvák Aneta Stolzová se vyjádřil. Úplně na konci, kam většina článkem manipulovaných čtenářů nedojde, se pak dozvídáme, že co Karel Gott vlastně řekl. K volbám půjdu, o prezidentských kandidátech s rozvahou přemýšlím. Budu proto volit člověka, kterého si vážím, jeho myšlenky a názory jsou mi blízké a vím, že naši republiku bude opět dobře reprezentovat a mohl by dle mého obstát i v nelehké době, která nás nepochybně čeká. Píše se dál v komentáři. No, kdo asi může Českou republiku opět dobře reprezentovat? Že by Drahoš nebo Horáček? Je to tedy přesně tak, že Karel Gott nevyjádřil prezidentu Zemanovi podporu explicitně, ale implicitně. Neřekl, že bude volit Zemana, ale toho kandidáta, který bude opět Českou republiku dobře reprezentovat, Paní mluvčí to zřejmě při svém vzdělání nepochopila. Jen nevím, zda úplně zdarma, konstatuje v komentáři Ivan David. Takže zkráceně o tomto.
Tak já teda nevím.
Této kauze.
Já jsem zase četl toto vyjádření, že to řekl přímo Gott. Tak jestli má Ivan David pravdu, tak tohle to Gott neřekl. Protože pokud by tohle to řekl, tak já jsem četl přesně, dokonce jsem si to někde našel, tak on tam říkal, ano, přesně to, že bude podporovat kandidáta, který bude opět dobře reprezentovat naši zemi. Takže nejenom prezident Zeman, ale i většina našich posluchačů a čtenářů Facebooku, jak jsem četl ty odezvy, i komentáře, to pochopila stejně. A pokud tato slova Gott neřekl, ale řekla to nějaká mluvčí, Stolcová, tak je otázka, jak si správně řekla, kolik jí za to kdo zaplatil, anebo kdo jí čím vyhrožuje. A zase je to snaha vážení a z toho to jasně vyplývá. Pokud my nevíme, jestli ta slova ona jenom prezentovala to, co řekl Gott, nebo jestli řekla sama, a z toho je jasná, evidentní snaha udělat rozkol mezi všemi, kdo chtějí podporovat Miloše Zemana.
Tak já jsem ty slova to Karla Gotta tam přečetla, co on. On neřekl, jak to říkal, explicitně.
Ale on řekl opět.
Ale jasně, co z toho vyplývalo. No a paní Stolcová prostě je paní Stolcová.
Tak. No, mezi námi tiskové mluvčí jsou tady proto, aby mnoha slovy neřekli nic.
Vůbec nic. A my jsme se bavili i o hlasech ze zahraničí. Na Parlamentních listech si můžete najít petici za zrušení volebních hlasů tekoucích ze zahraničí. Takže pokud budete mít čas a zájem, určitě si tuto petici tam dohledejte. Ve zprávách ji najdete. A je to petice o zrušení hlasů žijících v zahraničí déle než půl roku. Jsem pro zrušení hlasů tekoucích ze zahraničí od občanů žijících v zahraničí déle než půl roku. Považuji za neadekvátní, aby tito lidé rozhodovali o budoucnosti naší země, o tom, kdo bude v naší zemi vládnout jako budoucí prezident a tím vlastně ovlivňovali skutečné výsledky voleb a ve finále skutečná procenta hlasů, která byla vytvořena volbou občanů naší země. Považuji to za manipulaci konečných výsledků veškerých voleb. Martina Vichrová je podepsaná a pokud budete mít zájem, můžete tuto petici podepsat.
Já ji teda podepíšu, protože já už jsem o tom mluvil posledně. Já jsem také přesvědčen o tom, že lidé žijící dlouhodobě v zahraničí nemohou mít perfektní informace o životě a o činnosti různých politiků tady u nás, ale mají to jenom zprostředkovaně. A protože tito lidé většinou poslouchají mainstream, tak jsou ovlivněni mainstreamem. I já jsem proto, aby se v zahraničí volit nesmělo. A uvedu jeden příklad. Jeden náš posluchač Václav, kamionák z Anglie, přijel při volbách do sněmovny volit do České republiky z Anglie, protože to považoval za nutné. Takže já jsem proto, aby byly volby nebo hlasy ze zahraničí zrušeny. Pokud by někdo, kdo má české občanství, tak si může vyřídit voličský průkaz a může jít volit v České republice, může přijet. Ale jsem proti tomu, aby lidé, kteří jsou, dejme tomu, 20-30 let mimo zemi a o naší zemi nevědí zblanic, pokud tady nebyli, a o politické situaci, o společenské situaci nevědí taky nic, tak potom tito lidé hlasují tak, jak jim to nabulikuje mainstream té které země.
Ale ten kritický prvek, který tam je, to znamená, že tam nedostatečná kontrola, kolik vlastně těch hlasů
přišlo. A to je druhá věc. To jsou velice snadno manipulovatelné hlasy. Takže já tuto petici taky podepíšu a navíc budeme ještě o tom hovořit během následující doby z politiky, které si sem pozvu, o tom, že bych rád, aby politici prosazovali občanskou kontrolu i v nejvyšších úřadech kde se spočítávají celkové hlasy, tedy v Českém statistickém úřadu a tak dále, nevím kde, protože tam občanská kontrola, tedy komisaři, kteří jsou třeba v okrskových volebních komisích, tam není nikdo nic a tam se dělají největší podvody. Ty se nedějí na okrscích, ty se nedějí přes noc, ty se dějí tam, kde se to počítá. A tam jsem přesvědčen o tom, že by měly mít politické strany kontrolu, aby se toto nic nestalo. Protože oni to údajně, to ukazují okamžitě, to, jak se to nabíhá. Ale podívejme se, co se stalo při sněmovních volbách. Vypadl internet a navíc jak hodinu jsme nevěděli nic. A ještě než to vypadlo, jsem si říkal, dobře, Topka se tam nedostane, Lidovci se tam nedostanou, mají přes 2%. Za tu hodinu najednou to neskočilo zně před koncem, že se tam dostali. Podvody.
Ano, pohrdání občany. Podíváme se na feministku Angelinu Diašovou, která napadla prezidenta při jeho volební místnosti, při jeho volbě. Dostala 3 měsíce vězení a vyhoštění trest pro Ukrajinku, která zaútočila na Zemana.
Je to nepodmíněný trest?
Ukrajinské aktivistce Angelině Diašové, která v pátek ve volební místnosti v pražských Lužinách polonahá vyběhla před prezidenta Miloše Zemana, pražský soud uložil 3 měsíce vězení s roční podmínkou. Čeká je také roční vyhoštění ze země. Aktivistka hnutí Femen uvedla, že se cítí být nevinná. Novinářům to sdělila advokátka aktivistky Lucie Hrdá. Rozsudek je pravomocný. Celý dnešní den jsme pro vás sledovali online, stejně jako předchozí dny tady píší na tom portálu.
No tak se jí nic nestane. No.
Takže jak vidíš, tak a já ještě k tomu bych jenom, jestli chceš něco dodat.
No tak já si to řekni, mám k tomu
já
samozřejmě.
Tady mám ještě k této kauze, po tom vyjádření, bývalý šéf české policie zkritizoval počínání Zemanovy ochranky při útoku aktivistky. Tak ukrajinská aktivistka hnutí Femen, která napadla ve volební místnosti v Praze českého prezidenta Miloše Zemana, má být potrestána, to tady píší. A dále on to zhodnotil.
On je kdo?
Ten bývalý šéf české policie.
Jméno, nevím, tam není.
Nemám ho tady. Zhodnotil akce prezidentovy ochranky jako ne zcela dostačující. Podobná osoba by neměla mít možnost přiblížit se k tělu prezidenta. Vždyť kdyby měla u sebe v rukou zbraň, mohla by ji použít proti hlavě státu, řekl. Já tady jenom, jo, a už to mám tady.
Šándor.
Ano, ne. Bývalý prezident policie České republiky a předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný.
Aha.
A dále říká, bývalý prezident české policie podotkl, že podle paragrafu 351 trestního zákoníku České republiky se pokus násilím nebo hrozbou zabránit jinému člověku uplatnění jeho volebního práva trestá odnětím svobody od 6 měsíců až do 3 let. Takže vidíme to srovnání, jak to nakonec dopadlo. Nevím, bude-li tomu tak ve skutečnosti kvůli vůči aktivistce Femen také, ale v opačném případě by to znamenalo, že nejsme pány ve vlastní zemi, řekl Novotný. Zpravodaj Jiří Novosti se ho zeptal, jestli mohou protiruské nálady českých politiků ovlivnit hodnocení jednání aktivistky českými soudními a právními orgány. Měl bych rád, kdyby podobný vliv nebyl. Obávám se však, že je. A ovzduší v republice je opravdu takové, a to je nesmyslné, protože poškozuje české zájmy. A ty spočívají v tom, abychom měli co nejlepší vztahy s velmocemi a nenaslouchali tomu, co nám bude někdo radit nebo rozkazovat, s kým se můžeme přátelit a s kým ne, prohlásil Novotný. A dopadlo to nakonec tak, jak jsem již říkala. Místo 6 měsíců jsou to 3 na roční podmínku.
To znamená, že ona odjede, nic se nestane. Ale ono se totiž jedná o jinou věc. Ono se jedná o to, že to bylo tohle zinscenované. To bylo zinscenované proti zemanovskými sílami a jsem přesvědčen o tom, že to byla hra tajných služeb CIA. A samozřejmě odpovídajících našich sluníčkářských a ministersko-vnitrovských. Protože pokud šli novináři do té místnosti, kde věděli, že bude volit prezident Zeman, tak se museli prokázat platnými novinářskými průkazy ochrance, která tam už byla předtím, asi půl hodiny předtím, nebo ještě možná díl, než tam prezident přišel. Tahleta ženština se prokázala falešným novinářským průkazem. Já bych chtěl vidět jednoho z jakýchkoliv policistů, aby všechny novinářské průkazy telefonicky ověřoval u těch agentur, zdali jsou pravé a zdali takový člověk s tímto jménem tam je. Navíc, pokud se jednalo o zahraniční média. Takže oni ji tam pustili jako novinářku. A v případě, že ona udělala to, co udělala, tak já se domnívám, že kdyby něco podobného se stalo například ve Spojených státech, tak už by nebylo koho soudit. Vzpomeňte jenom, není to tak dlouho, když byl ještě u moci Barack Obama, tak měl tiskovou agenturu, teda tiskovou konferenci na dvoře, na zahradě u Bílého domu, a tam vjela najednou do toho žena, byla to černá řidička, černoška, která vjela autem, přerazila to zábradlí a vjela tam. A ochranka prezidenta Baracka Obamy ji okamžitě ty ostřelovači zastřelili. Pak se ukázalo, že ta žena vzadu měla dvě malé děti a že jí praskla pneumatika a ona to auto nezvládla a byla to havárie bez jakéhokoliv úmyslu napadnout prezidenta Obamu. A přesto jí ta ochranka okamžitě zastřelila. Psalo se to i u nás v novinách. Kdyby ta ochranka pracovala tak, jak by pracovat měla, tak tahle ta ženská byla po smrti. Na druhou stranu se podívejme, že ta se slíkla z té košile a dala ruce nahoru, takže tam bylo evidentně vidět, že to je provokace zaplacená a že tam nic nehrozí. Ale podívejme se na případ prezidenta Václava Klause, který jeden z diskutujících omylem uvedl, že se to stalo ve Staré Boleslavi. Ono se to nestalo ve Staré Boleslavi, stalo se to jinde. Ale tam na prezidenta Klause při jedné takové masové akci tam přistoupil člověk, mladý kluk, a třikrát ho střelil Klause do zad kuličkovou pistolí, replikou. Kuličkovou pistolí. A jak známe, kuličkové pistole jsou k nerozeznání od pravé zbraně. To nevíte, jestli je to kuličková pistole, nebo jestli je to opravdová pistole. A přesto ta ochranka ho nechala přijít až ke Klausovi s tou pistolí a vystřelit. To znamená, že kdyby opravdu měl palnou zbraň a ne kuličkovku, tak prezident Klaus byl mrtvý. A tehdy se to řešilo tím, že se odvolal velitel té ochranky. Víte, ono se to lze dělat jedním způsobem. Buď naprostou ochranu, jako se to dělá třeba při návštěvě papeže, kdy lidé nesměli ani otevřít té trase okno, protože kdyby otevřeli okno, kdyby byli varováni, že by mohli být zastřelení ostřelovači na střechách, anebo se to dělá lidově, jako se to udělalo u prezidenta Klause nebo teďka Zemana. Já se domnívám, že v první řadě, kdyby ta ochranka důkladně perlustrovala všechny novináře, tak by se tam nedostala ani řada z nich, než by si to ověřili. A umíte si představit ten řev mainstreamu a sluníčkářských, Bakalových a dalších novin, jak jsou zástupci tisku diskriminování prezidentskou ochrankou. Vždyť kvůli tomu to bylo udělané. Oni s tím čekali, že budou takhle, buď tam pustěj a pak bude ten protest s tím, s tou, ale kdyby měla aspoň ta ženská co ukazovat, ale když ona neměla vůbec nic, tam měla prsa asi jako já. A takže ať udělala by ta ochranka, co udělala, tak to bylo naplánováno a zaplaceno tak, aby se mohlo zvracet zase na prezidenta Zemana a na celé jeho okolí.
A také se mluví o tom, že tam měla jasný komplice.
No samozřejmě, tam to bylo domluvené. Tam ti takzvaní novináři, kteří tam byli, tak ji kryli. A teprve, když se ten incident stál a oni ten novinářský falešný průkaz ověřovali v tom zahraničí, tak se zjistilo, že to je falešný, že tam nikdy nepracovala taková ženská, že? Ale každý rozumný člověk musí říct, jak by se to dalo udělat. Já vám řeknu jak. Když přijel prezident Václav Havel na návštěvu do Staré Boleslavy s manželkou Dagmar, tak projevil zájem jít do historické hospody, která tam je z barokní doby, Slovanka, a tam byli ochrankou krutě vyházeni všichni hosté, i když měli rozjedené jídlo. Byli krutě všichni vyházeni, bez rozdílu, všichni, celá hospoda byla ochrankou Havla vyházena ven, byli tam nainstalováni lidi vlastní z té ochranky a z dalších.
Aby to dojeli,
a ty asi si tam sedli a dělali, jako že jsou hosté. A pak tam přišel Havel s tou vší krnkou. Dělal, jako že tam jde mezi lidi a bavil se s nima. A všechno to bylo divadlo. Ti skuteční hosté byli vyházeni s prostým způsobem z té hospody ven. A to vám z vlastní zkušenosti, protože jsem byl jeden z nich.
A zaplatil to za tebe?
Já jsem tento jídlo měl z poloviny do jedené, samozřejmě, když mě vyhodili, tak jsem šel domů, protože jsem Havla vidět nechtěl a taky jsem to neplatil, samozřejmě. Tak nevím, jak to dopadlo, ale takhle se to dělalo za Havla. A takhle, kdyby to udělal Zeman, že by všechny novináře vyhnal z té místnosti volební. Umíte si představit, jak by řvali Novinky, Česká televize, Nova, a
tak já si
všichni
myslím, že má přednost zdraví a život prezidenta před tím, aby tam byli nalezlí novináři, kteří ho stejně.
Ale já říkám jenom to, že ať by udělala ta ochranka to či ono, tak
to
by
to
se
vždycky špatně.
Vždycky špatně. Bylo to na něj nastražený, aby se ukázalo, jak je ta ochranka neškodná. Podle mého názoru ta ochranka zapracovala dobře. Já nejsem odborník, budu se o tom bavit s odborníkem z Urny v příští pátek, panem Skalickým, co byl policista, který se tím zabýval, ale vím, že první jsou učení ochrankáři, že při jakémkoliv napadení musí zakrýt prezidenta vlastním tělem, popřípadě ho strčit tak, aby upadl na zem. No, před eventuálním útokem. Takže
k tomu skoro došlo.
No, protože plnil to, co měl. Ať by udělala ta ochranka, co by udělala, tak by tyhle ty lidi řvali a nadávali, protože to bylo takhle připravené.
V další zprávě se podíváme do parlamentu, kde minulý týden premiér Babiš žádal o podporu vládě. Všechno bylo odloženo na příští týden, na 16., takže v úterý se začne znovu jednat o tom, jestli vláda dostane důvěru nebo nedostane. A nicméně tam byl zajímavý projev, z kterého jsem vypíchla, kromě toho, že pan prezident kritizoval to, že je málo investic v našem státě, tak tam byla zajímavá informace, kterou jsem tady zachytila a ráda bych vám ji přečetla. Babiš navrhuje nový zákon, měli by tam mít nový zákon o stavbách, takzvaných liniových stavbách, aby se mohly dostavit další, aby mohla být dostavěna infrastruktura. Ale podívejme se, jak vypadají naše dálnice. Všichni tedy, to už je z kontextu vytržené, všichni tedy o tom mluvíme, všichni říkáme, že chceme stavět. Máme nedokončených 450 kilometrů obchvatů za 130 miliard korun. Tak já doufám, že se na tom domluvíme a že konečně ten zákon projde a začneme rychle stavět. Je nenormální, že nám trvalo dovést dálnici do Hradce Králové 37 let a my jsme se pyšnili v prosinci 2016, že jsme otevřeli Praha Ústí a to trvalo 32 let, řekl k liniovým stavbám premiér. A ještě se podíváme na jeho pohled na dostavbu Temelína. Nový blok jaderky, takzvané v uvozovkách, a rychlovlaky do 10 let a peníze na rekonstrukce nádraží, ale tohle bude zajímavé. Podobný stav jako s dálnicemi je podle premiéra žádajícího důvěru poslanců s železnicemi. Teď v Německu otevřeli spojení Berlín-Mnichov, ten rychlovlak, a zase nás to objíždí. Tady jsme zaspali dobu. Potřebujeme skutečně mít jasný plán. A pokud ve Velké Británii to trvalo 7 let, tedy rychlovlaky, no tak u nás, pokud bychom to uchopili pořádně, tak snad do 10 let bychom to mohli zvládnout, řekl premiér s tím, že vláda by chtěla také investovat do zanedbaných nádraží. A ohledně jaderné elektrárny říká, měli bychom také prosadit nový blok jaderné elektrárny. Strašně moc se o tom v naší vládě mluvilo. Je to o tom, že jestli v této zemi rozhoduje vláda nebo management ČES. A já si myslím, že ČES má na to, aby finančně zvládli jeden blok. A ta strategie, která byla minulostí, že ČES šel do zahraničí a investoval neúplně efektivně, tak si myslím, že to mělo být naopak a že jsme se měli nejdřív soustředit na energetickou bezpečnost. Nám chybí takovéto velké investice do velkých investičních celků, dodal Babiš. V téhle souvislosti, Vladimíre, bych ráda zmínila opravdu investování ČEZu, které bylo velmi neúspěšné, ať už to bylo v Albánii, a nebo v Bulharsku, kde natolik zdražili elektřinu, že byl ČES odtamtud vypískán.
Jinak ono se to panu Babišovi teďka krásně hovoří, ale za jeho celou dobu ministrování ve funkci ministerstva financí, tak se nerozjeli žádné velké investice výjima o schválení opravy D1. Jinak se žádné velké investice, státní investice, to znamená do infrastruktury, naší pod Babišem nedělali. Takže teďka on říká něco, co mohl dělat jako ministr financí a nedělal. Co se týče té strašné dlouhé doby, tak to je zásluhou i našich zákonů, protože se podívejme, jak dlouho se soudí tady přes to středohoří české s těmi různými ekoteroristickými organizacemi, které si tam koupí třeba kousek pozemku, třeba 3 metry, tím jsou účastníky řízení a pak do nekonečna to protahují a soudí se, protože tam žije nějaký brouk, který jinde nežije a který ho ani nikdo jiný nezná. A další taková věc, já jsem jako zastupitel v březnu roku 1990, to bylo v březnu roku 1991, protože volby, my jsme byli kooptovaní a potom byly volby na podzim v listopadu 90, takže to bylo v 91. roce. Jsem jako zastupitel odsohlasoval obchvat Staré Boleslavy, protože přes Starou Boleslav přímo v historickém vnitřkem města jezdí těžké kamiony pískařů od těch neskutečného množství pískoven a praskají tam domy a je tam zkrátka šílená situace. Dneska se píše rok 2018 a na tom obchvatu, který má asi 4 kilometry, 3,8, tak se ještě nezačalo vůbec nic dělat, protože se teprve v loni podařilo vypořádat majetkoprávní vztahy. Takže nemůžeme se divit, když máme podobné zákony, jaké máme, že to u nás tak dlouho trvá. Takže 28 let, dejme tomu, se ještě nezašlo kopnout na ten obchvat. Ty kamiony dál bourají baráky, už tam je jeden barák podepřený. A protože to jsou silnice, které stavila Marie Terezie na vojenské nebo formanské vozy, takže se nemůžeme takhle divit. Na druhou stranu, ty investice jsou potřebné. A my, když jsme byli v Chorvatsku jeden rok, tak jsme jeli ještě po kusu staré cesty a za rok na to jsme jeli v daleko morfologicky náročnějším terénu. To byl samý tunel, samý most po nádherné, perfektně udělané chorvatské dálnici směrem na Dubrovník.
Včetně tunelu.
Včetně tunelu, říkám, a mostu. Jo? A podívejte se tady u nás, tady se postaví tady na Ostravsku dálnice a ona se vlní.
No, Vladimíre, víš, to je takový rozdíl mezi tím Chorvatskem a námi. U nás se dává přednost před dálnicemi právě těm tunelům. Víš, a tak všichni tunelují a pak už na dálnice hold není.
Nezměn. Jinak, že jsem zmínil to Chorvatsko, vážení, vypadá to, že naše oblíbená destinace česká, předtím československá destinace, a to je Chorvatsko, takže nad ní zvoní hrana. Protože začátkem letošního roku chorvatská strana nepodepsala asociaci o poskytování rekreačních služeb straně české s tím, že je podepsala Nizozemsku a Německu, takže budou mít Češi velké problémy jezdit do Chorvatska. A v podstatě to vypadá, že jejich místo zaujmou Chorvati, v Chorvatsku Němci a Holanděni, protože o nás Chorvati ztratili naprosto zájem. Předpokládá se, předseda asociace, předpokládá, že se zájem o Středozemní moře u Čechů obrátí směrem na Itálii.
A na Řecko.
Ale i v Itálii to bude těžší, protože zase do Itálie se obrátili asociace anglické, takže uvidíme, kam ty Češi nakonec budou moci jezdit. Jenom snad do toho Řecka. A tam, jak víme, to tím autem nejde.
Co takhle Krym?
A samozřejmě pak můžeme jezdit na Krym. Tak. Tam je taky krásně.
Dobře.
Já tam nebyl, ale prej.
Vrátíme se ještě k ČEZu, který jsme opustili. A mám tady zajímavou informaci. Jeden z akcionářů, nějaký Michal Šnobr, ohlásil, že dal spolu s dalšími třemi akcionáři dohromady přes 1% akcí ČEZ, což mu díky pozici takzvaného kvalifikovaného investora umožní více mluvit do poměrů ve firmě. Nyní se tak pokusí svolat mimořádnou valnou hromadu, a to z několika důvodů. Vadí mu nezvládnutý strategický rozvoj a problematické investice. V neposlední řadě také uvádí, že probíhá příprava různých variant rozdělení ČEZ, ale není známé, kdo dal pokyn k jejich vypracování, kdo nese náklady a kdo dostává výstupy. Toto vše se bude nyní Šnobr snažit ovlivnit a zefektivnit fungování firmy.
Já jsem zapomněl ještě se vyjádřit k tomu, co říkal Babiš o té dostavbě toho bloku jaderné elektrárny v Temelíně. Vážení, my máme dneska tolik energie, elektrické energie, že ji více než polovinu prodáváme za barterové ceny do Německa. Barterová cena znamená, že to je cena za výrobu, bez jakékoliv koruny zisku. Takže máme tady paradoxní situaci, díky panu Bursíkovi, Topolánkovi a dalších. Tady máme zločin s voltaickými elektrárnami a navíc díky těm voltaickým elektrárnám a tomu barterovému obchodu s elektrikou do Německa, do Rakouska, platíme my, kteří posíláme jako stát elektriku těmto dvou státům, tak platíme dvoj až dvou a půl násobně vyšší cenu za elektriku než ty Němci nebo Rakušani za naši elektriku. A my budeme dostavovat další Temelín, budeme to platit zase v ceně elektriky, bychom to zaplatili my všichni. Tak oni by to neplatili ze svýho, to bychom platili my všichni. Teď se má zase zdražovat elektrika.
A ty si myslíš, že když investují v zahraničí, že to snad my neplatíme?
Ale platíme taky jednu věc. Český stát by měl vyvlastnit všechny strategické firmy, strategické suroviny,
ano,
a měl by být on majitelem a vlastníkem. Protože český stát, protože i když tady má většinu český stát, ČEZu, tak jak vidět, prodělal český stát kalhoty v Albánii, prodělal v Bulharsku, v Rumunsku, všude je vyhnali, protože mysleli, že budou vydělávat, jako vydělávají na nás. A jenom my, debilové Češi, držíme hubu a platíme tyhle ty neskutečně vysoké ceny za elektriku, aby se ty solární baroni a jako ČEZáci, jako je Topolánek, ale i Paroubek a další, aby se měli z našich peněz dobře. A největší svinstvo je, že tyto ceny za elektriku, svinsky vysoké ceny za elektriku, těmhletěm milionářům platí i ty nejchudší důchodci. Já jsem se bavil nedávno s jednou paní, která po celém baráku svítí jenom jednou lampičkou, protože nemá na elektriku a topí v jedné místnosti, protože nemá na plyn. Tak jsme to dopracovali po 28 letech. Demokracie, zvracet se mi chce.
Víš, to mi připomíná ten článek od Jaroslava Bašty, který jsem četla. Přesně to tam nazývá. Tak, ale teď se podíváme do světa. Bude to trošku radostnější, protože to bude k našim maďarským přátelům. A omlouvám se, budu to překládat ze slovenštiny. Evropská unie musí pomoci utečencům, říká Viktor Orbán. Nemůže však pomáhat světu způsobem, při kterém zničí svůj vlastní lid, řekl v neděli v rozhovoru pro německý konzervativní deník Welt am Sonntag předseda maďarské vlády Viktor Orbán. Syřané mají právo v zájmu ochrany svého života utéct do první bezpečné země, ale my jsme je nechali přijít do Evropy, přičem jsme obešli všechny zákony, vyhlásil premiér. Podle jeho slov utečenci přicházejí do Evropské unie i z nevojenských, tedy bezpečných zemí, protože chtějí žít lépe než v Africe nebo v Asii. Proto by bylo potřebné poslat do zemí, které to potřebují, a ne je dovážet, a ne dovážet migranty tuto pomoc, podtrhl Orbán. Maďarsko má lepší cit pro téma migrace než Německo, protože leží v krizové zóně, přes kterou přecházejí masy migrantů. A to se samozřejmě ozve varovný signál. Jsme solidární a proto nás kritizují. Na hranice Unie jsme postavili vojáky, kteří nás zatím stály 1 miliardu eur. Ale co dělá Brusel a Berlín? Ti nám nic nezaplatili a přitom na nás nadávají, řekl Orbán. Orbán v rozsáhlém rozhovoru zopakoval, že Maďarsko si nenechá diktovat z Bruselu, koho má přijímat. Řekl, že na západě vnímají svoji identitu jako postnárodní a postkřesťanskou, což označují za liberalismus a správný stát. My nechceme takovouto identitu, my jsme národní a křesťanští, zdůraznil maďarský ministerský předseda. Vladimíre, to bylo to dnes, je, to dnes pronesl.
Dnes to prohlásil jediná věta, teda ona nebude jediná, ale ta úvodní věta zní, závidím Maďarům jejich premiéra. Protože takového premiéra mít, to je opravdu perfektní záležitost pro lid. My takového premiéra nemáme. My nemůžeme čekat od Babiše, že by takto hovořil. Ale máme takového prezidenta, který prohlašuje, že tato země je naše a že není pro každého. A byl to právě náš prezident Zeman, který první prohlásil, že by se neměli imigranti, kteří nejsou váleční utečenci, ale jsou to, on to nazval jako ekonomičtí imigranti, já to nazývám na rozdíl od prezidenta Zemana, že jsou to vetřelci, kteří nás přišli dobít a zničit, tak on první říká, že by se měli sousedit někde na ostrově jako karantény, podobně jako to dělá Austrálie. A to se lidem v Praze a ve těch dvou okresech Středočeského kraje nelíbí a tak radši volí a zvolili člověka, který otevírá náruč a říká, migranti, pojďte si nám řezat hlavy, pojďte, my vám tady budeme platit každému 21 tisíc měsíčně na hlavu, jo, na osobu. A kde to sebereme? No sebereme to důchodcům, ty stejně žijou moc dlouho.
No jo, takhle by se to dalo Orbán říct. Tam ruší neziskový sektor a
taky bychom měli udělat.
Zrušil tam Evropskou univerzitu americkou, Serešovu. No a podívej se, co dělá Drahoš, ten jí k nám zve.
Babiš taky.
Tak to mají stejný.
Mají stejný, že by, teda když ji nechtějí Maďaři. A co to je? To je líheň pátý pátých kolon. To je to, co bylo na Majdanu, to je to, co se děje tady teďka, ty hloupí lidi v té Praze. Tak víte, já jsem si vždycky myslel, že jsou to jenom zmanipulovaní mladí lidi. Ale já jsem četl dneska, včera jsem četl, o co Němic mi to ukazovala, takovej blog, takové jedné asi 45-leté dámy, která má zastydlou pubertu někdy v 15, myslí si, že je i 15 a vypadá, jak vysloužila prostitutka. A ta ronila slzy, jak to špatně dopadlo ty volby, že vyhrál ten strašlivý Zeman, který nás táhne do Ruska.
Že bude muset emigrovat.
A že bude muset emigrovat. Tak, a to jsem si myslel, že tohle hloupí jsou jenom mladí lidé, kteří jsou vymytí mozci a zmanipulovaní. A tohleto, ono to totiž je to sluníčkářské, to kavárenské, pražské, in a cool, to je ta lepší společnost a ona se asi cítí jako lepší společnost. Debil je to.
No ale i to mají lidé v rodině kolikrát.
Debil je to.
Takže podíváme se na to, jak americká koalice začala v Sýrii vytvářet hraniční bezpečnostní síly. Koalice pod vedením USA bojující proti Islámskému státu začala v Sýrii vytvářet tzv. Hraniční bezpečnostní síly na území, které má pod svou kontrolou. Spolupracuje se syrskými demokratickými silami SDF na sformování a výcviku nových syrských hraničních bezpečnostních sil. V současné době v první třídě výcvikem prochází přibližně 230 lidí. Ale, říkají, naším konečným cílem je vytvoření sil o počtu 30 tisíc lidí, prohlásil zástupce tiskové služby koalice Thomas Veale. Podle něj nové síly budou působit podél údolí řeky Eufrat, západní části syrského území, kterou mají pod kontrolou SDF, a rovněž podél turecké a irácké hranice. Já k tomu jenom dodám, že turecký prezident Erdogan přisouvá na hranice tanky, tankovou brigádu. A protože se jedná o syrské domobrance, které on považuje za své nepřátele, protože oni spolupracují právě i s tureckými Kurdy, takže to tam opět vypadá na horký konflikt.
Ale on, my jsme to říkali ve zprávách tady komentovaných, říkali jsme to i v dalších pořadech, třeba s Martinem Kollerem, stejně tak v Sýrii nebo na Blízkém východě, stejně tak na východě Ukrajiny a západě Ruska nebude nikdy klid, protože to rozřizují takoví šílenci, jako je Erdogan a nebo Američané. Oni nemůžou potřebovat klidný svět. Oni potřebují svět v chaosu. Když se podívejme, já to opakuju po několikáté, v našem archivu je pořad 200 let amerických agresí. Tam je to vypočítané rok po roce. Tak co se divíme? My se nemůžeme divit. Mně je líto těch oblastí, kde umírají lidé za zájmy těch globalistů a těch Rothschildů a Rockefellerů, reprezentovaných poskoky, jako je Porošenko, Trump a ostatní. A proto tak nenávidí Putina, protože ten se tomu vzepřel, proto to tak nenávidí Zemana, protože ten se tomu spírá, tomuhle tomu všemu. A proto tak nenávidí Orbána a kvůli migraci nenávidí Poláky, protože ty jako katolický stát tam nechtějí muslimy, celkem logicky. A oni budou tak dlouho rozměšovat ty sváry, ty boje, ty válečky, až opravdu jednou přijdou k tomu velkému ozbrojenému konfliktu a bude konec.
No, Vladimír,
pokud dřív nevybouchne Yellowstone.
Četla jsem, že svět má končit v roce 2018.
No, tak já už jsem toho četl.
Nicméně je pravda, že opět v Chile bylo zemětřesení. Já tady tu zprávu mám také. Jižní, ne Chile, Peru. Jižní pobřeží Peru zasáhlo silné zemětřesení. Zemřeli nejméně 2 lidé. Oblast jižního pobřeží Peru zasáhlo v sobotu ráno silné zemětřesení. Místní úřady potvrdili, že během něj přišli o život 2 lidé. Podle tamní civilní obrany není vyloučeno, že počet mrtvých i zraněných bude stoupat. Pohřešuje se totiž 17 zaměstnanců propadlého dolu. K zemětřesení došlo krátce po 10. hodině dopoledne středoevropského času.
Oni se tam taky obávali, já už to čet včera, obávali vlny tsunami, ale ta se zatím nepotvrdila.
Tak a ještě tady mám nakonec jednu zprávu, teď mi zmizela a samozřejmě, že když ji hledám, tak člověk nemá hledat, protože to se vždycky nedá najít. Nicméně, zpráva tady je. Klíčnici v pondělí vyzvednou korunovační klenoty. Klíčnici po necelých 2 letech opět odemknou v katedrále svatého Víta korunovační komnatu a vyzvednou korunovační klenoty. Pro veřejnost budou zdarma vystaveny ve Vladislavském sále od 16. do 23. ledna. Společně s nimi si budou moci lidé prohlédnout i například svatováclavskou zbroj. Výstava se uskuteční v rámci oslav z tého výročí vzniku Československa a 25. výročí založení České republiky. A klenoty budou uloženy úplně fungolnové vitríně.
No a je to nejenom ke 100. výročí vzniku, ale je to i ke 2. kolu prezidentských voleb, jestli jsi si všimla.
Tak je to tak správně naplánované.
Je to tak načasované.
Je to pozitivní a doufám, že to lidé ocení.
Ten, kdo neviděl korunovační klenoty, já jsem je viděl jednou v životě. Odstál jsem si tam strašlivou frontu, protože tam se strašlivé fronty, ale je to utěšený pohled na ně, na ty klenoty.
Tak já jsem ty fronty nepodstoupila, já podstupuji jiné fronty na jiné akce, ale já se ráda na ně samozřejmě podívám, kdy jsou vyfocené, jsou nádherné a kdo je chce vidět ve
Ať
skutečnosti.
Ať si tam podstojí tu frontu.
Určitě se běžte podívat. Nebude to jedna fronta, protože až půjdete na hrad, tak ještě musíte projít jakousi bránou, kde vás budou lustrovat. Zda nenesete něco nepřístojného, nějakou pistoli nebo nějaký
předmět. To tam
předmět.
Taky musíš vyndávat klíče a všechno.
No, máš, kabelku si dáš, oni ti teda proskenují a pak ještě tě skenem projedou. Hmm. Já jsem pískala minulý týden, protože jsem se šla podívat na výstavu, která končila právě v neděli. A tak jsem upozorňovala, že můj zip, který prý obvykle nepíská, tak je kovový, takže pískal. No a pak to je první fronta a pak je ještě ta další fronta do toho Vladislavského sálu. Se domnívám, že bude, protože lidí tam bylo hodně. Je to nepříjemné, ale já to lustrování tím skenerem, nicméně je to potřebné, protože když vidíme, co se děje i u volby pana prezidenta, že ho tam napadne aktivistka, tak...
No, to říkáš ty, ale já říkám zase jiná věc. Já jsem zažil na letišti Charles de Gaulle, protože jsem prošel tím rámem, jak musíte dávat ruce nahoru, takhle, jo. A ono mi to podpaždí, svítilo.
Takhle hodně nahoru.
Takhle, tam jsou takový symboly dlaní.
Jako vzdej se.
Ano, přesně tak. A protože bylo teplo, tak jsem byl spocený, protože jsme tam šli. A pod jedním podpažím, přímo v podpaží se tam objevilo kolečko, tak mě ten zřízenec šacoval. A i když jsem...
Ty jsi prostě pískal.
Nepískal jsem. Jsem nepískal, tam se nechodilo do těma rámama, tam se chodilo dávat ty ruce, jen si vzpomeň. A já jsem tam dal ty ruce a tady se objevilo kolečko a blikalo pod paží. Tak mě zřel, abych já prohlížel, mě šahal mi tam, jestli tam něco nemám, já tam měl jenom tričko. Ale šahnilo mi dobytek i mezi nohy.
No, vidíš.
A pak ono to ještě bylo černý.
Ale ty jsi se zase nemusel zouvat. Já jsem procházela rámem, pískala jsem, protože jsem měla někdy nějaký knoflik a oni mě nutili tedy ještě i zout, takže jsem tam chodila pak bosky.
To si na to nebyla jako...
Ale je to pořád lepší, Vladimíre, než aby to letadlo potom dopadlo jako letadlo.
Ani jeden
teroristé.
Ani jedno letadlo, který spadlo, tak ten vražedný nástroj neprošel těmito rámy. Ani jeden.
To už tam bylo tam
nainstalováno. Se to dá, tam jsou lidi, kteří nakládají to a dají tam, přihodí tam zavazadlo. Ano. Takže tyhle ty, to jsou monster prohlídky jenom proto, aby uklidnili veřejnost. Ve skutečnosti to naprosto vůbec nebrání těm teroristům vyhodit letadlo. Podívejme se například na to letadlo těch ruských aerolinií, jak se ukázalo, že tam byl muslim, který tam pracoval, ten to tam dal, protože okamžitě po té směně utek a už se neobjevil, někam se utek asi do ISIS. Jo? A takže žádný terorista by tam nenosil něco u sebe. To se dneska takhle nedělá, ale je to ponižující. Já jsem viděl tak jednou, a ty taky jsi to viděla, jak se musela...
Svět je prostě nebezpečný.
Jak se musela ta holka, co měla ty blízkavý na sobě, slíknout tričko a procházet tam pod prsence. Ještě, že jí měla. Jinak bychom měli tady další případ Femen.
No tak.
Pamatuješ na to, no?
Totiž tak to je dobrý tip pro aktivistky. Chodit na letiště v tričku, které píská, dát si ho dolů a nemít pod prsenku. Tak. Takže, vážení a milí posluchači, a tak jsme skončili u spodního prádla.
No, takhle v návaznosti s prezidentem Zemanem.
Tak jsme dopadli. Tak jo, takže vzhledem k tomu, že poslední zpráva už byla okomentována, my se s vámi loučíme a přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera. A samozřejmě ještě musím dodat, že máte připravený článek, který jsem načetla od Petra Žantovského z jeho týdnu v médiích. Pokud budete mít zájem, poslechněte si. Je to opravdu zajímavé. Je to výživné. Tak je to samozřejmě opět o ČT. Tak, Vladimíre.
Tak já jenom popřeji příjemný poslech a dobrou noc. A na závěr si pustíme snad nejkrásnější píseň Ivety Bartošové, která se jmenuje Tichá píseň, ale já osobně si ji nazývám Modlitbou stromů a strašně se mi líbí. Takže poslechněte si ji v klidu, já potom předám vysílání studiu Kladno, abyste si mohli poslechnout článek pana Žantovského v přepodání Soni a potom vám přeji dobrou noc.
Dobrou noc. Thank you.
písni.